Pane Ježíši, děkujeme ti za každé tvé slovo, za každý projev tvé lásky, za všechno, čím nám zjevuješ Otcovo milosrdenství a dáváš nám naději. Děkuji ti za to, že můžeme společně se takhle zamýšlet nad tím, co jsi pro nás vykonal a co stále konáš, nad tím, kým jsi pro nás, jak nám nabízíš úplně nový život. Veď nás, prosím tě, i v této chvíli svým duchem a promlouvej k našemu srdci. Amen. Na naše poslední zamyšlení jsem vybral text ze začátku 8. kapitoly Janova evangelia. Je to vyprávění, které nás uvádí do úplného středu Ježíšova poselství. Toho, který nepřišel, aby soudil, ale aby zachránil. A to tak zvláštním způsobem, že vlastně za nás sám bude odsouzen. Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal na zem. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Celé se to týká soudu, odsouzení, odpuštění. Nikdo tě neodsoudil, ale odsoudil. A ty jsi nikoho nesoudil, ale soudil. Jak to dosáhnout, abychom nesoudili? Naše obrácení začíná tím, že přestaneme soudit. Že dovolíme Bohu, aby On soudil nás. Protože jen Boží soud je soud osvobození. V tom evangeliu tím skutečným obžalovaným ale není žena přistižená při cizoložství, ale Ježíš sám. Ona byla záminkou, takovou návnadou, aby měli důvod Ježíše obžalovat. Prostě ho chtěli chytit do léčky, že bude porušovat Mojžíšův zákon. Ale tak jako vždycky v těch rozhovorech s farizeji a zákonníky, setkali se s Boží moudrostí, s něčím, co je převyšovalo o jeden rozměr. a co nedovedli jak zařadit. Ale to všechno mohl Ježíš dělat s jediným důvodem, že on na sebe vzal ty hříchy, i té ženy a každého z nás. Nakonec i ten úděl ženy padne na ní, protože kousek dál vidíme, jak Ježíše chtějí kamenovat právě proto, že se prohlásil za Božího syna, čili za rouhání, zatímco ta žena tomu kamenování unikne. Ale Ježíš vzal na sebe úděl každého z nás, ten můj i tvůj, proto můžeme žít a proto nesmíme soudit, protože žijeme na dluh. Každý z nás byl odsouzen k smrti, protože mzdou hříchu je smrt. Ježíš se vrací z Olivové hory. Máme několik takových míst, kdy se pán vrací po noční modlitbě a vždycky je plný Boha. To jsem si kolikrát říkal, jak by to bylo úžasné v té chvíli být mu blízko. Když jakoby každým pórem jeho bytosti ten Duch Svatý tryskal na ty lidi, kteří byli kolem něho. Jak se tlačili v tom chrámě, aby slyšeli každé slovo, které říká. A on je učil. Škoda, my nevíme, co je učil. Možná, že v té chvíli toho moc nenaučil, protože přišli ti, kteří by taky potřebovali, aby je učil a celý to učení překazili. Tím, že měli svůj záměr a přivlekli tam tu chuděru a postavila ji tam před Ježíše. Mojžíš nařídil takové kamenovat. To je drsný. Žijeme v jiné kultuře. Zdá se nám to strašné. Nějakým způsobem je taky strašný, že na cizoložství musí být dva a stojí tam jedna, že? A potom my jsme si zvykli dneska na to, že prostě cizoložství je součástí života lidí kolem nás, já neříkám vašeho. Setkáváme se s tím u lidí, které známe, setkáváme se s tím ve společnosti, kultuře. Prostě jsme si na to zvykli. Ale cizoložství je ve skutečnosti vražda, protože zabíjí partnera v jeho nejhlubším lidství, v jeho vztahu lásky. A je to taky krádež, protože bere to, na co člověk nemá právo. A je to lež. Je to podvod. A my víme, kdo je otcem vraždy, lži, krádeže, ten jediný. Ne nadarmo Písmo svaté mluví o tom, že každá modloslužba je cizoložství. To znamená, když zaměníme Boha za něco jiného. V tomto smyslu asi každý z nás byl někdy cizoložný. Proč je to tak krutě nazváno? Protože člověk nepatří sobě, patří Bohu. Apoštol Pavel to říká, patříme Kristu, nepatříme sami sobě, patříme Pánu. Proto žádný hřích nás tak neničí, jako právě ten, když upřednostníme někoho nebo něco před Bohem, který nedal ničemu přednost před námi. Přistihli je při cizoložství. To nakonec byla její záchrana. Kdyby se to nestalo, možná by ten hřích opakovala ještě mockrát v životě. My to tak máme někdy. Dneska by lidé řekli, nebyla opatrná. My vůbec neřešíme, jestli ten skutek má podstatu nebo nemá, ale jestli se člověk nechal chytit. A když lež nedokážete, musíte se omluvit. A je úplně jedno, jestli ten člověk lhal nebo nelhal. Dneska jde o to, co vyjde najevo. A to je svět zvrácený. Protože člověka neničí to, co vyjde najevo. Ale to, co vnitřně koná. Dokonce to, co smýšlí. A pak je to ten zajímavý způsob, jak my zacházíme s hříchy druhých. Tou otázkou, kterou Ježíš dal těm farizeům, kdo z vás je bez hříchů, hoď první kamenem. Samozřejmě my nevíme, jestli ti muži také cizoložili. Ale možná, že někteří z nich taky. Ale nebyli přistiženi. A my jsme zvyklí odkrývat hřích u druhých lidí a ten svůj maskovat. Ale láska přikrývá množství hříchů. A tak někdy slepě odsuzujeme druhé a slepě přikrýváme sebe. Místo, abychom svoje hříchy vyznávali a hříchy druhých zakrývali. Postavili ji doprostřed. To je zvláštní detail, který popisuje evangelista Jan. Máme tak ještě jednou v evangeliu, kdy postavili v synagóze doprostřed člověka s ochrnulou rukou, na místo, kde se předčítala Tóra. Lépe řečeno, Ježíš ho tam pozval, aby zdůraznil, že nad každým zákonem je živý člověk. A celý Mojžíšův zákon je ve službě živého člověka. Že člověk je víc než každý zákon. A tady postavili doprostřed farizeové tu ženu. Ale sami měli v centru svého zájmu právě ten Mojžíšův zákon se svými příkazy a zákazy. Jenomže zákon staví do středu zlo, které lidé konají. Hřích, modloslužbu, cizoložství, který má být potrestán. Ale ve středu našeho života nemá být zlo, ale Bůh, jeho život, člověk, to, co Bůh koná, naše vztahy. Doprostřed zahrady v Edenu Bůh nepostavil strom poznání dobra a zla, ale strom života. Ale Satan zdůraznil, že ten důležitější je ten toho poznání dobra a zla. A tak svedl člověka. A tak Bůh znovu postavil do středu našeho zájmu jiný strom. Strom kříže. Jako pravý strom života, ze kterého tryská život pro každého z nás. A na kříži právě vidíme, co je důležité a co je podstatné. Teď ta žena tam zůstane sama s tím Ježíšem, pro kterého ona se stane středem jeho lásky a milosrdenství. Ježíš píše prstem na zemi. Dokonce to tam ten evangelista napíše dvakrát. Nemáte představu, kolik výkladů bylo napsáno o této větě. Jeden exegeta dokonce řekl, že nejvíce výkladů Písma svatého máme o nepodstatných částech. Někteří to vykládali ve spojitosti s citátem z proroka Jeremiáše, že naše hříchy budou vepsány do písku, ale tam nebyl písek, to byla kamenná dlažba v chrámě. Čili Ježíš, když psal, jako tady máme v chrámě tu dlažbu, tak tím prstem takhle psal po tom kameni. To je zvláštní symbol, protože do kamene píše jenom Bůh a píše přikázání desatera. Jakoby tím chtěl Ježíš právě naznačit beze slov, podívejte se na sebe. A pak se zase sklonil a zase si stoupl. Až ta žena zůstala sama s ním. Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Zajímavá poznámka, že nejprve odcházeli starší. Můžeme tomu rozumět samozřejmě tak, že když je člověk starší, je méně radikální, protože ví, že ten život je složitý. A dřív jsme byli mladší, byli jsme přísnější, i jako kněží. Ale život člověku ukazuje, jak jsme všichni slabí. A v určitých okolnostech života člověk by byl schopen spáchat každý hřích. Ale také to znamená, že ti starší, to v Izraeli byli lidé, kteří byli pověřeni soudem druhých lidí. Jim byl vyhrazen soud. A nyní jsou prvními, kteří přiznávají svou vinu. Možná by nám neškodilo, kdykoliv máme na rtech nějaké slovo soudu, abychom se nejprve podívali na sebe. A pak se setká ten pohled Ježíšův s pohledem té ženy. Možná, že poprvé viděla pohled muže, který ji neponižoval. Ženy to znají dobře. A zůstal z ní sám. A ona stála před ním. Neobhajuje se, neprosí, je vnitřně zlomená. Víte, my máme pocit, že na to, aby nám Bůh odpustil, musíme vyznat všechny své hříchy. A někteří lidé dosáhnou až takové patologie, že když nemají pocit, že to dobře řekli a všechno vyznali, že vlastně jim nemůže být odpuštěno. Ale podstatou odpuštění není to, že ty vyznáš hříchy, ale to, že přijmeš Ježíše, který ti odpouští. Spověď to není automat na to, že když se dobře vyznáš, všechno ti bude odpuštěno. Odpuštěno ti je proto, že je tu Bůh, že je tu Ježíš, který na sebe vzal naše hříchy. Jde o to, aby to vyznání bylo hlavně upřímné. Aby to bylo ze srdce, aby to bylo vyjádřením té bolesti, kterou máš v sobě. Že jsem já jako Boží dítě nejednal tak, jak jsem jednat měl. A čím jsem starší, tím víc se za to stydím. A na druhé straně vím, že právě ta svátost smíření je chvíle, kdy se setkávám o samotě s tím Ježíšem, který mě už svým pohledem pozvedá a svým způsobem vůbec nečeká na to vyznání, ale chce, abych přijal jeho oběť za mě. Ne, že tu kolikrát, jak se říká zpověď, to není čistírna. Jo, přijdu, řeknu, odejdu. Ne. To je zkušenost vztahu lásky s tím, který za mě zaplatil svým životem. To je setkání s tím, který za mě šel na popravu. Rozumíte? To je něco úplně jiného než moje očista. To je znovu zrození moje, protože Ježíš na sebe vzal smrt za moji hříšnost. A nabízí mi to stále znovu, tu vnitřní transfúzi, tu dialýzu mé krve, kdykoliv přicházím jako ten, který vydává s tím hříchem svůj život do jeho rukou. Ta žena v té chvíli byla v rukou Ježíšových. Naprosto. Napřed v rukou těch zločinců, kteří ji zneužili. Oni mohli ukamenovat někde jinde, ale jim nešlo o nějakou couru. Rozumíte? Jim nešlo o nikoho jiného než o sebe. A vadil jim ten Ježíš proto, když ji chytli, tak si říkali, no konečně, teď ho máme. Jo, to bude. Vůbec je nezajímal osud té ženy, jestli má rodinu, nemá rodinu, jestli má děti, co má za sebou, jakým způsobem žila, proč to udělala. Nic. A pak najednou je život v rukou toho Ježíše. A to je to nejšťastnější chvíle, která jí mohla potkat. A on jí vrátil důstojnost. Důstojnost dcery Boží. Nikdo tě neodsoudil. To je zajímavé. Není to zbytečná otázka, když všichni odešli. No, to je otázka kvůli té ženě. Aby si ona uvědomila, že nemá právo ji nikdo soudit. A to je důležité, aby věděl každý z nás. I kdybych byl veřejným hříšníkem, ty nemáš právo mě soudit. Protože soud patří jedině Bohu. Moje povinnost je sekat z hříchu. A ona tím zažila vysvobození z těch lačných pohledů druhých lidí. Víte, kolik hanby způsobíme druhým lidem, když místo, abychom zakrývali ty jejich hříchy a abychom jim pomohli k pokání, takže ty věci roznášíme, medializujeme. Já si nejsem jist, že tohle chce Bůh. A on ji nenechal samotnou s tím hříchem. S hříchem si nikdo sám neporadí. Ten může odstranit jenom Bůh. A řekli jsme si za tu cenu nejvyšší. Když člověk zůstane s hříchem sám, tak buď toho zlehčí, nebo ho potlačí, nebo se hněvá, propadne sebelítosti, nebo sebeponižování. Jestli poznám, že jsem zhřešil, je třeba co nejdříve dovolit Bohu, aby ten hřích ze mě sňal, protože jinak se do těch hříšných pout zamotám. Možná, že je dobře říct v té chvíli, že není žádný hřích, který by Bůh nemohl odpustit. Jenom tehdy, když o to odpuštění nestojíme. A teď zazní ta geniální absoluce. Ani já tě neodsuzuji. Ten, který jediný mohl, ti druzí nemohli, protože jsou nespravedliví. A ten jediný spravedlivý ospravedlňuje. To znamená, že ve chvíli, kdy Bůh mě odpustí, tak i když na mě pořád ještě spočívají pohledy těch, kteří viděli můj hřích, slyšeli můj hřích. Já jsem slyšel, jak mluvil špatně, jak nadával, jak kradl, jak lhal. Ve chvíli, kdy je tomu člověku odpuštěno, tak on je ospravedlněn. Proto my nesmíme nikoho soudit, my vůbec nevíme, co se děje v jeho srdci. Jestli už dávno ten člověk nevoplakal všechny své hříchy, jestli před Bohem nestojí dneska daleko líp než já, který jsem takový hřích nikdy neudělal. Boží soud není nikdy odsouzením hříšníka, ale záchranou z hříchu. My máme žít svůj pozemský život pod soudem Božím. Lidé se toho bojí, když se řekne soud, že jo, tak kdo by tam rád. Ale ten Boží soud je jiný. To je soud záchrany. Proto žalmisté prosí, přijď a suď zemi. Zastaň se mě, zasedni už konečně a jednej, zastaň se mě proti mým nepřátelům, protože náš Bůh je nejen soudce, ale taky obhájce. A když mě soudí, to znamená, že v mém vlastním srdci mi pomáhá oddělit zrno od plev. A dělá to většinou mocí Božího slova, které je jako dvojsečný meč a proniká až na rozhraní duše a ducha, morku a kosti, aby nic před ním nezůstalo utajené. My se bojíme, že se na nás něco prozradí a když ten Bůh nám vidí až do ledví. Ale on jenom čeká, že my dovolíme skrze to Boží slovo, abychom poznali, co je v nás a dovolili mu, aby
dal pryč to, co nás stíží, to, co nám brání, co nás znesvobodňuje. Boží soud, to je milost pro každého z nás. A kdo se naučí žít pod Božím soudem tady, nemusí se bát soudu jednou na věčnosti. Protože už tady zakusí, že ten, kdo ho soudí, ho zachraňuje. Ale když se budeme vyhýbat tomu, jakým způsobem dnes Bůh nás usvědčuje z hříchu a soudí nás skrze své slovo zde, tady na zemi, tak budeme jednou umírat ve strachu. Co to je za hrůznou představu? Ve chvíli, kdy máme vejít do nebeského království, setkat se s Otcem, konečně prostě, my máme umírat v extázi Ducha Svatého a ne ve strachu. Boží záměr s člověkem je, abychom vyhlíželi okamžik, kdy si Pán pro nás přijde. Ne patologicky, rozumíte? Ale aby to nebyl moment naší úzkosti, ale vidění setkání s milovaným. Ale to samozřejmě k tomu vede nějaká cesta. A to je ta cesta Božího soudu. Autor listu Židům dokonce mluví o věčném soudu, protože je to soud, který už začal, pokračuje a bude trvat celou věčnost. Ale je to soud milosrdenství. My jsme v pokušení soudit hříšníka a ospravedlnit hřích, alespoň ten svůj. A Ježíš odpouští hříšníkovi a hřích bere na sebe. To je ta svatá výměna, kterou s námi udělal a dělá, když o to stojíme. A tak se ta hříšnice ve vteřině stává spravedlivou a zakouší lásku přijetí a proměny života. Každé odpuštění je stvořitelský čin. Bůh v nás znovu buduje to, co bylo tím hříchem zatemněno. A dává nám schopnost odpouštět druhým. Ne ze své síly, ale z té moci Boží, kterou Bůh odpustil nám. Proto je tak důležitá ta spojitost mezi tím, odpust nám, jako i my odpouštíme. Ne, že by Bůh nám nemohl odpustit, když mi neodpustí, ale my ho nejsme schopni přijmout, to odpuštění. A každá zkušenost s odpuštěním nás zavazuje, aby jsme ho dali dál. Je to jedna z těch božských činností, ke které jsme povoláni v tomto světě. Svět neodpouští, nic vám neodpustí a nezapomíná. Ale Bůh ano. Bůh naše hříchy hází do mořské propasti. Už ho nezajímá, jak jsme žili, než jsme se obrátili. Nezajímá nás, co bylo předtím, než jsme hříchy svoje vyznali. On se na nás dívá nově, stále znovu. Nesepisuje nám nějaký seznam, který nám jednou přečte, jako někdo z našich blízkých, kdy vytáhne špinavý prádlo za 10 let. Je to Bůh, který tím, jak nás znovu a znovu připodobňuje k sobě, tak nás zve, abychom jednali jako on. A odpouštět je božské. Člověk by měl toužit potom, aby mohl odpouštět. A ono je co? Vždycky máte dost lidí, kteří vám ubližují, kteří se na vás křivě dívají, řeknou vám špatné slovo. Nebo dokonce někdo může i přímo vás nenávidět. To jsou chudáci lidi, kteří jsou otroci těchto svých nějakých vášní neočistěností. A já nevím, proč jsou lidé, kteří někoho nenávidí. Třeba nám jednou odkryje Bůh tajemství toho zla. Důležité je, aby se něco takového neusídlilo v našem srdci. A abychom toužili to odpuštění předávat a žehnat a neřešit to. Netoužili po té lidské spravedlnosti, aby se nám někdo omlouval a stále znovu to vytahovat a řešit. Samozřejmě, že je dobře, když člověk, který ublížil, poprosí za odpuštění, ale nemůžete to čekat vždycky. Ale sami to můžeme dělat. Prosit za odpuštění a odpouštět. Lidé mají strach, že odpuštěním vlastně jakoby bagatelizuju to zlo, ale teď to není pravda. Kdybych si myslel, že to není zlo, tak to nemusím odpouštět. Ale právě proto, že vím, že je to zlo a že ho nejde zlikvidovat v tomto světě jiným způsobem, tak spěchám, abych odpustil. A pro jistotu, když mám někoho, o kom vím, že mě zítra znovu bude zraňovat a znovu bude špatně o mě mluvit a znovu mi bude házet klacky pod nohy, Pane, odpusť mu už dopředu. Žehnej mu. Když ten člověk neví, co dělá. Proč šíří zlo? Víte, kolik bolesti a zla musí být v srdci člověka, který koná zlo? Vždyť je vězněm zlého. A každé zlo, které jsem spáchal, je příležitostí k rozmnožení obrovské milosti, protože kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě štědřejší ukázala milost. A je to také příležitost k rozmnožení schopnosti milovat. Jak tu Ježíš říká o té ženě, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když teď prokazuje tolik lásky. Někdy si myslím, že to Pán Bůh tak s námi válí, že prostě nám, jakoby nás dovolí, aby jsme prostě klesli, aby jsme zhřešili, aby jsme zakoušeli tu jeho lásku. A ta láska, aby se množila a my jsme na tu lásku odpovídali. Víte, kolikrát je to tak, že ve chvíli, kdy pomyslíte, že tohle by se vám nikdy nemohlo stát, za rohem to uděláte. A to jsou všechny ty milosrdné skutky Boží vůči nám, abychom se nad nikoho nepyšnili a nikoho neodsuzovali. V každém z nás je částečně ta cizoložná žena. A v každém z nás je částečně ten farizeus, který ji chce kamenovat. Ale my nejsme povoláni kamenovat ani sami sebe. My jsme povoláni si přiznat hřích a vyznat. A v té chvíli se setkáme s Pánem. A budeme s ním jako ona v tom osvobozujícím dialogu lásky. Odpuštění si nakonec odnáší domů jen ta žena. Její žalobci odcházejí s pocitem zahanbení, bez kajícnosti, bez odpuštění. V srdci dál zůstávají nemilosrdní a ty kameny, které jim tam vypadly z rukou, jsou připraveni, aby příště je mohli použít. To je tragédie lidí, kteří neprosí za odpuštění. Obrácení je prostor pro konání Boží v našem srdci. Pokání, to je životní postoj, ve kterém přestaneme jednat sami. A dovolíme Bohu, aby jednal On. On ví, že je třeba změnit naše hříšné postoje, smýšlení. Ale to neuděláme sami. To koná On v srdci každého, kdo se mu otevře a kdo ho přijme. Kdo ho postaví na to první místo ve svém životě. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Pane Ježíši, jak to máme udělat? Když to ten Ježíš té ženě říkal, asi ta možnost tady byla. Ale určitě nebyla v tom, že si řekla od nynějška už nikdy. To je moc dobře, jestli si to řekla. Ale nespáchala ten hřích jedině za předpokladu, když si řekla, Pane, já to bez tebe nedokážu. A ty mě drž, abych takhle nehřešil. Abych tohle nedělal. Chraň mě. Já opravdu nechci hřešit. A nechci znovu zraňovat tvoje srdce. Nechci znovu křižovat Božího Syna. Vždyť tě miluju. Ty způsob ten zázrak, že se mi bude ošklivit každý hřích natolik, že budu chtít raději zemřít, než abych tě zradil. A my tě o tu milost, Pane Ježíši, taky prosíme. Děkujeme ti za to, že nás nesoudíš, neodsuzuješ a stále znovu odpouštíš. Jenom tě prosíme, dej nám tu milost, abychom nehřešili. A abychom se ani na své bratry a sestry na prvním místě nedívali jako na hříšníky, ale jako na ty, kterým chceš projevit své slitování. svoji lásku a které chceš pozvat, aby s námi žili ve vztazích, které tvoříš jenom ty sám, v srdcích obrácených a znovu zrozených lidí, kteří žijí pro tebe a těší se z té radosti, že můžeme pro tebe žít už v tomto světě uprostřed našich starostí, každodenních námah, a že máme vedle sebe někoho, kdo tě miluje stejně nebo ještě víc jako my. A tak ti děkuji za všechny své bratry a sestry, kteří mě provázejí na této mé životní pouti. A prosím tě, abychom jeden druhému byli tou oporou, tam, kde jsme. Abychom si pomáhali žít pro tebe a odpovídat na tvoji lásku ve všem, co konáme, v našem každodenním zápase.